Areena.
Tervehdys. Aikuisen naisen ADHD:stä puhutaan siis tänään. Psykofyysinen fysioterapeutti Karita Palomäki, sinulla on todettu ADHD. Miten se näkyy sinun arjessasi?
En ole niinkään motorisesti eli kehollisesti vilkas, vaan enemmänkin sellaista sisäistä ajatuskuhinaa käy koko ajan ja vaikea pitää ikään kuin se huomio yhdessä asiassa. Ja sitten jos konkreettisesti ajattelee, niin on vaikea pitää esimerkiksi kotona järjestystä yllä, tavarat on aina väärässä paikassa ja näin.
HUSin psykiatri Elina Santti, usein kun ADHD:stä kirjoitetaan esimerkiksi lehtijuttuja niin, ja on ehkä julkkiksiakin siinä haastateltavana, niin tätä ilmiötä luonnehditaan supervoimaksi. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet tästä?
No ADHDhan voi hyvinkin olla sellainen supervoima, jos sen oikein osaa valjastaa, mutta toki lääkärinä näkee sellaisia hyvin vaikeitakin oirekuvia, joissa etenkin ne tarkkaavuuden ja nämä äsken kuvatut toiminnanohjauksen vaikeudet on sillä tavalla hallitsevia ja hankalia, että ne oikeasti vaativat puuttumista ja hoitoa. Mutta vastaus on, että kyllä oikein valjastettuna siinä on paljon myönteistä.
Karita Palomäki, sä oot ainakin siinä mielessä supernainen, että sä oot pystynyt yrittäjän työn ohella kirjoittamaan nyt esimerkiksi juuri tästä ADHD:sta tietokirjan.
Joo, kyllä mä näen, että tällä ADHD:llä on joku tekeminen tämän kanssa, että mä oon semmoinen multi-ihminen, että esimerkiksi yrittäjänä mulle on tärkeää, että mun päivät ei ole ihan samanlaisia tai on eri toimipaikoissa ja työ sisältää matkustelua ja tämmöinen vaihtelevuus on mulle, mun aivoille tärkeää. Ja sitten se hyperfokus kun tulee, niin mä saan 2 viikossa kirjoitettua 200 sivua, että sitten kun se deadline lähestyy, niin mä saan itsestäni tosi paljon irti.
Mm. No Elina Santti, miksi meidän kannattaa puhua ADHD:sta erityisesti naisen näkökulmasta?
Joo, tämä on hyvä kysymys, että noin 2 vuotta sitten kun aloin valmistella ADHD:sta, etenkin naisten kohdalla luentomateriaalia ja muuta, niin mietin, että onko tämä nyt kovin tärkeää, mutta kävi aika pian ilmi, että tyttöjen, etenkin naisten ADHD on sellainen, joka jostain syystä meiltä ammattilaisilta jää myös helposti huomaamatta. Ja tietenkin silloin, kun me emme tätä riittävän aikaisin havaitse, diagnoosi tulee ehkä vasta aikuisiässä, niin silloin on usein osalla ihmisistä jo aika merkittävä tautitaakka, joka on saattanut aiheuttaa elämässä sellaisia negatiivisia ilmentymiä esimerkiksi työelämästä ihmissuhteissa ja naiset kärsivät tästä näin. Se vaikuttaa heidän elämäänsä. Diagnosointi on naisten tyttöjen kohdalla ehkä ollut vähän sellaisessa lapsipuolen asemassa Suomessa vielä jokin aika sitten.
Mm. Ja naisten kohdalla, mitä itse tästä asiasta nyt tutkin, niin esimerkiksi nämä rinnakkaissairaudet ovat itse asiassa vakavampia ja niitä esiintyy enemmän kuin miehillä. Puhutaan tästä tässä ohjelmassa vielä lisää myöhemmin. Kirjan yhdistelmä ADHD tulee englanninkielen sanoista ja sillä tarkoitetaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä. Ja joillakinhan on kysymys vain siitä tarkkaamattomuudesta, joillakin on sen lisäksi ylivilkkautta ja impulsiivisuutta ja joillakin esiintyy vain ylivilkkautta ja impulsiivisuutta, mutta ei välttämättä sitten tällaista tarkkaamattomuutta. Mitä se Karita on sulle merkinnyt, että sä sait tämän ADHD-diagnoosin vasta keski-iässä?
Joo, kyllähän se sitten niin kuin sellainen iso prosessi oli, kun se niin kuin rupesin tajumaan ennen diagnoosia, että erilaiset elämän asiat voisi niin kuin selittyä tämmöisellä niin kuin tilalla. Että vaikka olen itsekin terveydenhuollon ammattilainen, niin en ollut koskaan ajatellut, että mulla voisi olla ADHD. Eli varmasti minullakin oli ne semmoiset perinteiset käsitykset, että minkälainen on ADHD-ihminen, joten en niin kuin kokenut itseäni sellaiseksi. Mutta silti siellä oli ne tietyt koko elämää kuvaavat niin kuin oirekuvat ja tämmöiset mun piirteet ja toimintatavat, jota koin, että ne on mun vikoja pitkälti. Miksi en saa itsestäni toista niin kuin puolta esiin tai saan vaan hetkeksi aikaa jotenkin. No rutiinit esimerkiksi. Että jos mä päätän, että nyt mä muistan ottaa vitamiinit, niin mä muistan ottaa 2 päivää. Ja sitten vaikka mä kuinka mä oon hommannut dosetit ja kaikki, että se on siinä mun ruokapöydällä, niin mä silti muista. Vaikka ne on siinä mun silmien edessä. Mm. Niin se vaan niin kuin mun luuppi on jossain muualla. Eli kun se näkyy niin moninaisesti, niin kyllä se on ollut sit iso ja tärkeä prosessi, että mä oon niinku ymmärtänyt, mistä nämä kaikki tulee ja että ihan kaikkeen en voi vaikuttaakaan.
Miten tämä sun ADHD löydettiin sitten?
Mulla tuossa 3-4 vuotta sitten mun aikuinen lapsi hakeutui tutkimuksiin, kun hän itse asiassa opiskelee tällä hetkellä erityispedagogiikkaa itse ja valmistuu tässä keväällä. Hän sitten hakeutui niin kuin tutkimuksiin, koska hän tajusi, että hänellä varmaan on näitä. Ja sitten siinä, kun äitinä osallistuin siihen tutkimukseen, niin aloin tajuta, että hei, että näähän on mun piirteitä. Ja sitten myös mun nuorin lapsi on nyt saanut diagnoosi ja sen jälkeen mä hakeuduin sitten itse, kun 2 lasta 4 sai diagnoosi.
Mm. Kuinka tyypillistä tämä Elina on? Että...
No kuule, joo, tosi tavallinen tarina, että voisi sanoa, että juuri esimerkiksi niin kuin naisten kohdalla se on varmaan yksi niin sellaisia yleisimpiä tilanteita, missä nainen hakeutuu tutkimuksiin, että se löytyy lapselta, joltakin lapsista. Tämä on aika sellainen periytyvä ongelma ja se tietysti selittää sen, että erityisesti sitten siitä lähipiiristä löytyy niitä muitakin kohdehenkilöitä, että tämä on tosi tavallista ja sanoisin näin, että sillä lailla mun mielestä ehkä nykyinen tämä tietoisuus on myös lisääntynyt aika paljon, että osataan toisaalta myös sitten epäillä ja ehkä hakeutuakin näihin tutkimuksiin enemmän kuin aiemmin.
No miten Karita Palomäki, se, että sä sait sen diagnoosin, niin miten sä rupesit katsomaan sun menneisyyttä eri silmin, esimerkiksi jo ihan sitä lapsuusvuosiasi, että miten silloin oot käyttäytynyt?
Sekin on ollut aika pitkä prosessi, jopa tälläkin hetkellä mä jotakin asioita yllätyn, että ai toikin oli sitten lapsuudessa sitä ja että edelleenkin saattaa joitain semmoisia pieniä asioita niin kuin nousta muistoja tai jotain sellaisia ominaispiirteitä, että tietyllä tavalla se niin kuin pohdinta on ollut tärkeää ja sitten tosin ne tunteet, että on ollut toisaalta semmoista vähän surua ja mietintää ja onneksi ne on jäänyt semmoiseen niin kuin pohdintaan, että mitä jos. Että niitä pohdintoja on ollut, mutta se ei ole niin kuin jäänyt päälle, että mitä mun elämä olisi ollut, jos tätä olisi jotenkin löydetty. Mm. Että kyllä niitä on niin kuin joutunut käymään läpi, mutta on jotenkin päässyt kyllä eteenpäin siitä.
Joo, ja tässä uudessa Kuhiseva mieli-nimisessä kirjassasi, niin kerrot ihan tämmöisiä konkreettisia muistoja lapsuudesta, jota sitten tajusit, että sitähän se on ollut, sitä ADHD:ta, että esimerkiksi niin kuin siedit hyvin huonosti tietynlaisia vaatteita, että jos sukkahousut oli ajautunut kierteelle tai paidas tuntui se koko lappu jotenkin hankaavan ihoon, niin sä sait hyvinkin niin kuin voimakkaita jopa tämmöisiä tunneperäisiä kohtauksia tällaisten muiden mielestä ehkä pikkuasioiden vuoksi, tai että jos äiti pesi sun hiuksia ja vettä tuli kasvoille, niin sait siitä niin kuin raivokohtauksen ja olit myös erittäin valikoiva syöjä. Eli kaikki ruoka ei suinkaan kelvannut.
Mm, joo, ja sitten muistan todellakin itse vielä sen taistelun vaikka suihkussa käymisessä, että ei saanut yhtään mennä niin kuin kasvoille vettä ja kaiken maailman jutut yritettiin kehitellä, että ei menisi. Ja mulla on siis edelleenkin semmoinen, että jos mä saisin valita, niin mä en pesisi hiuksia ja menisi suihkuun, mutta kun se nyt aikuisena tajuaa, että hei, tämä on nyt välttämätöntä ja mennään nyt. Mutta en niin kuin nauti edelleenkään siitä niin kuin tunteesta, että se on jotenkin sellainen hirveän vahvasti aistillinen ja kehollinen se herkkyys. Ja toisaalta on taas aliherkkyyttä tiettyihin asioihin, että on sekä että.
Mm. Joo, ja sitten sulla oli myös, kerroit, että tämmöistä niin kuin kynsien pureskelua ja jalkojen heiluttelua ja tämmöistä levottomuutta, vaikka ei varsinaisesti ollut semmoista ylivilkaista käytöstä.
Joo, just, että jollain lailla kehollisesti on tullut esille ja tälläkin hetkellä on just tätä, että jalka vispaa ja sitten nyplään, mä en enää pure kynsiä, mutta mä tietyllä tavalla nyplään näitä kynsinauhoja hirveän paljon, että tällaista jotain sijaistekemistä on lähes koko ajan.
Mm. Joo, ja sitten se, mikä on tässä mielenkiintoista, niin kirjoittaa tässä kirjassa myös siitä, että miten kun tunnet paljon ADHD-ihmisiä, niin miten he kertovat siitä lapsuudestaan, että vanhemmat ovat saattaneet ikään kuin tarkoittaa hyvää ja ovat auttaneet sitä lasta esimerkiksi, että on pakattu valmiiksi kaikki tavarat sinne reppuun, että ne, kun on huomattu, että niitä jatkuvasti unohtuu ja sitten lapsi on ikään kuin tai ei ole oppinut sitä sitten itse tekemään sitä tavaroista huolehtimista. Tai sitten, että joku aikuinen kertoi, joka kärsi itse hyvin heikosta itsetunnosta, että hänellä ei ikinä ollut ne tavarat tai eivät olisi olleet ikinä mukana koulussa, ellei hän olisi sitten oppinut sellaista taktiikkaa, että hän piti koko aika kaikki siellä repussa, ettei edes ottanut niitä pois. Eli kun hän ei ollut saanut vanhemmiltaan tällaista tukea, vaan päinvastoin oli aina haukuttu, että miksi sulta nyt taas toi unohtui, niin hän oppi tällaisen tavan, joka ei tietenkään sitten ole kovin niin kuin toimiva aikuisena tällainen tapa. Mm-hmm. Mitä sä muistat itse, että sun käyttäytymistä kommentoitiin silloin lapsena, tai vaikuttiko se jotenkin sun käsitykseen itsestäsi?
Joo, ehkä niin kuin just tämmöinen, että kyllä äitikin on ollut ylihuolehtiva paljon, että hän on niin kuin varmaan tehnyt valmiiksi asioita sitten, kun on huomannut, että mä en ehkä pysty itsenäisesti ihan kaikkea tekemään. Mm. Mutta ehkä muistan niin kuin sellaisen vahvasti, että mä oon ollut äärimmäisen ujo lapsi. Ja siinä kohtaa sitten taas ehkä semmoinen on ollut se haaste, että sitä ei ole vaikkapa jaksettu odottaa, että mä vastaan jossain vaiheessa, vaan on sitten vastattu mun puolesta. Ja se on vaan lisännyt sitä tunnetta, että mä en osaa olla sosiaalisissa tilanteissa. Mm, ja se on sitten aiheuttanut semmoisen tosi voimakkaan ujouden ja esiintymisjännityksen, jota ei itse asiassa enää hirveästi ole, kun olen työstänyt asioita. Semmoista ehkä hyvää jännitystä, mutta ei enää sellaista, joka aiheuttaa esimerkiksi migreenikohtauksia, joita mulla oli 12-vuotiaasta eteenpäin.
Joo. Joo. Tosi mielenkiintoisen kuulosta ja kiva, kun sä oot jakanut sun tarinaa. Ja lääkärinäkin usein kuulee, että nimenomaan tällaiset niin kuin aistiyliherkkyydet, tällaiset erityispiirteet usein liittyy tällaisiin neuropsykiatrisiin ikään kuin piirteisiin tai jopa oireyhtymiin, niin kuin tarkkaavuushäiriö, niiden ydinoireiden, sen kamalan keskittymisvaikeuden ja sisäisen levottomuuden tai ylivilkkauden ohella. Ne on kyllä tosi tyypillisiä ja tavallisia ja sellaisia tietenkin, mitkä niin kuin lääkärit usein näitä toki kyseleekin, mutta että varmasti ne ydinoireet on ehkä ne kaikkein keskeisimmät usein näissä sairauksissa, sen näin niin kuin ammattilaisen näkökulmasta tämän näin, mutta niin kuin just nämä on ne asiat, mitkä ihmiset usein muistaa, että miten hankalaa vaikka se oli sitten vaatteiden kanssa tai pesujen kanssa ja ehkä jotenkin tytöilläkin tämmöinen tietynlainen niin kuin reaktiivisuus ja raivostuminen, niin ne usein liittyy tähän oireyhtymään, jos sellaiseksi voi sanoa. Mutta osa ihmisistä hän ajattelee, että tämä on vähän semmoinen ominaisuuskin, että ei ehkä pidetä niin häiriönä, niin kuin me lääkärit usein tästä puhutaan. Että kiva, kun olet jakanut sun kokemuksia ja nämä hyvää tarkoittavat vanhemmat on tietenkin sitten se yksi, että joskus tuntuu, että kun me sitä lapsuutta mietitään ja perataan, että sieltä ei oikein löydy niitä ADHD-tyyppisiä oireita, mutta voi olla niin, että vanhemmat ovat todella niin intensiivisesti lapsesta huolehtineet, että ei ne ole tullut esiin. Laukut on laitettu valmiiksi ja huolehdittu, että lapsi on ajoissa ja silloin niitä oireita on aika vaikea sieltä havaita. Mutta se ei saisi olla diagnosoinnin esteenä.
Ja paljon kuulen niin kuin vertaisilta, että on sanottu vaikka lääkärissä, että eihän sulla voi olla, kun sä oot 9 keskiarvolla.
Eli
jos vaikka vanhemmat on huolehtinut ihan kaikesta, että sitten jos siellä yhtään on, vaikka mullakin on valokuva muisti, että mä muistan tosi paljon heti, mutta sitten mä unohdan huomenna ne asiat. Mutta nimenomaan siitä, että tietyllä tavalla niin kun on saatettu sitten huolehtia siitä muusta elämästä niin, että pystyykin keskittyä siihen koulunkäyntiin hyvin. Mutta sitten kun tuun aikuisikään ja mun pitää ruveta huolehtimaan ihan kaikesta itsemmin, vaikka toiselle paikkakunnalle opiskelemaan, niin sitten se elämänhallinta alkaa niin kun prakata siinä kohtaa ja opinnotkin alkaa mennä mahdollisesti huonosti tai viivästyy tai näin. Se on aika tyypillistä.
Joo, ja sitten jotenkin se, että tämä mun mielestä pitäisi ymmärtää se, että tämä koulumenestys ei ole se arvioinnin mittari. Eli kyllä niillä 10 tytöilläkin voi olla näitä ongelmia. Että se on mun mielestä hyvä huomioida, että tämä ei ole niin kuin lukihäiriöisten poikien ongelma ainoastaan.
ADHD:stahan on uutisoitu, että aikuisena diagnoosin saaneita ihmisiä, heidän määränsä on kolminkertaistunut ja ADHD-lääkityksen käyttäjien määrä on moninkertaistunut, mutta lienee niin, että ADHD ei voi puhjeta vasta aikuisena, vaan se on sitten, jos sellainen löydetään, niin se on ollut aina.
No, näin me ajatellaan lääketieteessä ja meillä on tiettyjä kriteerejä, minkä mukaan me sitä arvioidaan. Tällä hetkellä me ajattelemme niin, että edes jotakin oireita olisi tullut esiintyä ennen 12 ikävuotta. Eli siinä niin kuin alakouluvuosien aikana, että sen tyyppistä oirekuvaa me etsitään. Kirjallisuudessa on toki kuvattu tällaisia myös myöhemminkin alkaneita oirekuvia, mutta yleinen konsensus ja jonkinlaiset säännöthän näissä asioissa on oltava, että milloin me voidaan ikään kuin puhua häiriötasoisesta pulmasta tai sitten ihan vaan oireista, niin johonkinhan se raja on vedettävä. Mutta tämähän on jatkumo-oireita. Tämä ei ole sellainen, että joku sinulla on ja sinulla ei, vaan tämä on jatkumo.
Mm. No entä sitten, jos joku epäilee, että nyt on hirveän vaikea ollut viime aikoina keskittyä ja ajatukset harhailee ja ei saa luettua ja muuta, että onkohan mulla nyt sitten se ADHD, niin milloin ei ole kysymys ADHDsta?
No varmasti tosiaan, että jos se on äskettäin alkanut se oireisto, eli tavallaan esimerkiksi viimeisen vuoden aikana, tai se liittyy oleellisesti johonkin vaikeaan elämäntilanteeseen, tai esimerkiksi vastapuhjenneeseen depressioon, eli masennukseen, niin silloin todennäköisimmin ne keskittymisvaikeudet liittyy johonkin muuhun kuin tällaiseen periytyvään jo lapsuudessa alkavaan kehitykselliseen pulmaan. Mä sanoisin näin, että melkein kaikkien potilaiden ja ihmisten kohdalla se vastaus löytyy siitä elämän kaaresta, siitä sun omasta historiasta. Ne oireet on tavallaan aina jollain lailla olleet läsnä. Vähän erilaisia eri ikäkautena toki, mutta et jotakin aina löytyy. Mutta juttu on tyttöjen ja naisten kohdalla se, että meidän täytyy kyllä vähän tietää, että mitä se sitten voisi olla ja minkälaista pulmaa ne aiheuttavat. Ja tyttöjen kohdalla nimenomaan se, että he ovat hyvin taitavia kompensoimaan näitä oireita. Et meidän vieläkin liittyy pieniin tyttöihin ja naisiin sellaisia odotuksia, että sä pystyt ja sä osaat ja annas olla sitten, kun on niitä lapsia ja perhettä, niin kyllä se odotusarvo on se, että äiti saa ne lapset puettua ulos ja vietyä päiväkotiin ja eväät on mukana ja kaikki maailman asiat, mitä esikoulut ja muut edellyttävät, että meiltä oletetaan, että me pystymme tällaisiin asioihin. Ja ADHD:sta ikään kuin omaavalle henkilölle tai vaikka ADHD-piirteitä omaavalle naiselle, se on tosi vaikeaa. Ja se on hirveän semmoinen, jotenkin monelle semmoinen epäonnistumisen kokemus, kun en nyt edes tähänkään pystynyt. Mä oon koko päivän yrittänyt ja kämppä on sekaisin ja lapset on ruokkimatta.
Kyllä mä muistan, että kun mulla on 4 lasta, joista 3 syntyi sillä lailla lähellä ja sitten on tämä kaikkein nuori iltatähti. Mutta tosiaan pienten lasten äitinä muistan sen riittämättömyyden ja sitten semmoisen, että jotenkin syyllisyydenkin siitä, häpeänkin jopa, että miksi naapurin rouvat ehtii ja jaksaa ja pääsee 10:00 aamulla lasten kanssa ulos ja mä en päässyt välttämättä joka päivä. Että vaikka tiesin kuinka tärkeää on, että lapset ulkoilee, niin sitten meillä saattoi olla semmoisia päiviä, että mä en vaan niin kuin jotenkin päässyt. Mä olin jotenkin, just puhutaan tämmöistä ADHD-lamaantumisesta, että en vaan saanut asioita eteenpäin. Et kyllä toi on tosi tuttua ja onhan mä sitten, kun mä oon ollut työelämässäkin ja palkkatyössä aikaisemmin, niin mä oon niin kuin tosi pienen ajan tehnyt sitten, kun lapset syntyi, niin kuin kokoaikaista palkkatyötä. Kun oli mahdollisuus osittaiseen hoitovapaaseen, niin mä otin se heti 6-tuntisia työpäiviä, niin 9-3, niin se helpotti niin kuin elämää tosi paljon. Ja sitten sen avulla niin kuin jotenkin jaksoi ja pärjäsi. En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin tehnyt 8-4 työtä, koska tälläkin hetkellä mä jotenkin koen, että jos mä joutuisin semmoiseen niin kuin joka päivä samaa, niin mä en ehkä olisi työkykyinen. Mm. Että tämä mun työtapa ja elämäntapa tällä hetkellä sopii mulle paremmin.
No, kuvaile vähän, Karita, sitä sun mieltäsi vielä tarkemmin. Tosiaan sä oot nimennyt tämän sun kirjan Kuhiseva mieli, niin miten sä voisit kuvailla sitä pään sisäistä kuhinaa? Ja sitten toisaalta puhuit tuosta lamaannuksesta.
Mm-hmm. No, mun mielestä on aika vaikea niin kuin erottaa ajatukset ja mielikuvat, koska mä oon hirmu visuaalinen, niin mä jotenkin näen ehkä mielikuvina ne mun ajatukset, että siellä on niin kuin koko ajan pompahtelee semmoisia palluramielikuvia, semmoisia ajatusketjuja. Ja jopa niin kuin sillä tavalla, että yhtä aikaakin on. Ja jokuhan kuvaa sitä semmoiseksi monikaistaiseksi moottoritieksi, että siellä koko ajan käy niin kuin 10 eri asiaa siellä. että kun mä yritän jotain istumameditaatioitakin tehdä, mä pystyn samaan aikaan keskittyä mun hengitykseen ja mulla on se tuolla ylhäällä se ajatus irta, se ei niin kuin häviä. Mutta sitten taas mä oon huomannut, että metsäkävely ja siellä ihan tarkoituksella aisteihin palaaminen, kuulo, näkö, haju, miltä tuntuu iholla, miltä tuntuu tämä kävelyliike, niin se on mulle niin kuin meditaatiota ja semmoista, milloin aivot rauhoittuu, kun saa sen luonnon ja liikkeen, kehon liikkeen, niin se on mulle toimii parhaiten.
No ilmeisesti sitten ADHD-ihmisen aivot, niissä on jotain erilaista kuin muiden.
Näin me ajatellaan, että toki tiede on niin kuin asiaa pyrkinyt paljon selvittämään ja on löydetty rakenteellisia ja toiminnallisiakin eroja normaaleihin aivoihin verrattuna. Mutta silti mä ajattelin, että meidän tieto on kuitenkin vielä aika rajallista. Että kyllä me ajatellaan, että tämä on aika sellainen niin kuin monimutkainen toiminnallinen hermoverkkoihin liittyvä häiriö pikemminkin kuin joku sellaisen yksittäisen pienen aivoalueen superpoikkeama. Ja tosiaan niin kuin tutkimuksista huolimatta, niin meillä on edelleen esimerkiksi, niin kuin emme olla varmoja, että mikä geeni juuri ADHDn aiheuttaa. Me tiedetään toki, että se geneettinen lataus on suuri varmasti tässä näin, mutta tieteellä on aika paljon selvitettävää. Tämä on hurjan heterogeeninen sairaus ja näitä oirekuvia on tosi erilaisia, mutta tuo on kyllä tosi tyypillinen, että on ikään kuin monta asiaa yhtä aikaa mielessä ja monta kanavaa päällä ja monet kertovat sillä lailla, että on mukavakin tavallaan se, että sä pystyt ajattelemaan monta asiaa yhtä aikaa ja toiset tekee niin kuin montaa asiaa yhtä aikaa, että se jotenkin niin kuin vaikkapa rauhoittavaa kirjoittaa jotain ja sitten samalla kuunnella jotain musiikkia tai että voi olla useampikin setti yhtä aikaa menossa ja se voi tuntua ihan hyvältä. Ja sitten nämä rentoutumis-rauhoittumiskeinot, nämä on mun mielestä todella hienoa ja tärkeää, että olet löytänyt niitä itsellesi ja niin kuin juuri tällaista se niin kuin parhaimmillaan sitten onkin, että tämän taudin kanssa tai ominaisuuden kanssa ihan miten haluaa sen ajatella, oppii ikään kuin elämää, tekee niin kuin rauhan sen asian kanssa, että okei, mulla on tällaista ja tämän kanssa pärjäällä.
Ja sitten kun me, just tämä heterogeenisyys, että meitä on niin monenlaisia, että jos vaikka pitäisi keskittyä koneen äärellä kirjoittamiseen, niin toiset vaatii ehdottoman hiljaisuuden. Ja mä oon taas sellainen, että mä itse asiassa niin kun saan keskityttyä paremmin, jos on vaikka 3 biisit tuolla taustalla, joo, että niin kun meillä on lapsia kotona, niin mua ei yhtään häiritse. Mä pääsen jopa paremmin siihen mun keskittymiskuplaan, kun mä kuulen ulkoa ja kun mä kirjoitin tuota kirjaakin, niin mä kuuntelin niin kun yhtenä iltana 100 kertaa ainakin saman biisin. Että mä pistin sen repeatille ja se sama toisto ja sama tempo ja rytmi niin kuin pelkästään vaan auttoi mua keskittymään siihen kirjoittamiseen, mikä joillekin voi olla ihan outo ajatus.
Kyllä.
Ja miten sitten selittyy tämmöiset voimakkaat niin kuin tunteiden ja olotilojen äärivaihtelut? Eräs nuori nainen, katselin hänen YouTube-videotansa, jossa hän kuvaili omaa ADHD-tansa, niin hän sanoi, että hänellä on niin kuin välillä pää niin täynnä ajatuksia, että päähän sattuu ja sitten taas toisaalta on sellainen hetki, että on aivan tyhjä. Ja kun hän kuvaili sitä, että kun on aivan tyhjä, niin se todellakin on aivan tyhjä, se ei ole yhtään mitään. Ja nämä vaihtelee siis tämmöiset toisaalta voimakkaita tunnereaktioita, pää täynnä ajatuksia ja sitten välillä on sellainen niin kuin täydellinen zombitila, jolle ei itse pysty tekemään mitään, niin tämäkin nyt ilmeisesti selittyy, että jotain siellä aivoissa.
Mä sanon tätä ilmiötä tämmöisen niin kuin emotionaaliseksi dysregulaatioksi, eli tämä liittyy tosi kiinteästi naisen ADHD. Eli jotenkin sellainen, että en tarkoita sitä, että naiset olisi kaikki ADHDta ikään kuin omaavat, naiset olisi jotenkin tosi epävakaita tai mitään tällaista niin kuin vaikeampaa problematiikkaa, se kuuluu jotenkin tähän tautiin. Niin sellainen voimakas tunne-elämän vaihtelu, jotenkin sellainen tosi iso reaktiivisuus, aina kun jotain tapahtuu ja se heittää niin kuin äärilaidasta toiseen. Vähän niin kuin sä siinä sun kirjassa puhuit siitä vuoristoratamaisuudesta, niin juuri sellaista se ikään kuin on. Ja tämä on tietenkin niin kuin ehkä sellainen, kun tämä on ominaispiirre, mä ajattelin, että on toki miehilläkin vastaavaa, mutta erityisesti aika monella naisella ja silloin se usein se myöskin diagnoosi voi olla pikemminkin joku epävakaa persoonallisuus, että ei ajatellakaan sitä tarkkaavuushäiriötä. Että tämäkin on mun mielestä tärkeää ajatella, että tällaisena niin kuin, miten mä sanoisin, ominaisuutena, niin tämä usein liittyy tähän ADHD. Ja tietenkin se, mihin tämä ikävimmillään vaikuttaa naisilla, on nimenomaan sitten nämä kaverisuhteet, ihmissuhteet, parisuhteet, tämmöiset, niin on hyvin vaikeaa, jos toisen mieli vaihtelee kovasti ja on sellaista tunne-elämän vuoristorataa, niin sellaiset kumppanit usein koetaan tosi haastaviksi. Täällä on iso merkitys ja tätä ominaisuutta, tämähän ei ole mikään diagnostinen kriteeri, myös tätä pitäisi mielestäni hoitaa ja tavallaan tunnistaa paremmin naisilla.
Ja sä Karita kuvaat tässä kiinnostavasti tässä kirjassa, että kun on paljon esimerkiksi tätä lamaantumista, kirjoitat, että jos näet ADHD-ihmisen vain istumassa sohvalla ja makaamassa sängyllä puhelintaan scrollaten, et voi tietää millaista taistelua hän käy sisällään. Hän saattaa olla täysin jumissa ja äärimmäisen ahdistunut, kun hän käyttää tunteja sen yrittämiseen, että hän pystyisi lähtemään liikkeelle. Ja kuvaat, että tällaista sekä tämmöisen niin kuin lamaantumisen että vitkastelun taustalla on se, että koetaan tarvetta päästä turvaan. Mitä sä tarkoitat tällä?
Niin, mä ajattelen, että kaikki meidän yritykset selviytyä on tarvetta päästä turvaan, niin kuin on ne mitä vaan. Mutta nimenomaan se, että jotenkin ehkä jumittuu siihen haluun niin kuin yrittää selviytyä niin kuin jotenkin väkipakollakin, että ne omat keinot ei niin kuin auta. Ja sitten kun siinä on se sosiaalinen ympäristö, jos se linkittyy johonkin ja usein linkittyy niin kuin johonkin omaan perheyhteisöön tai oot sukulaisissa tai työpaikalla, niin sä yrität ikään kuin ajatella myös sitä, että onko mä turvassa tässä yhteisössä, että kun me olemme lauma-eläimiä, niin ne useimmiten liittyy tämä turvan tarve sitten siihen, että onko mä turvassa tässä yhteisössä.
Hyväksytäänkö
minut? Niin, ja sitten sä jotenkin, jos sä jumitat, niin mä ainakin itse koen ton hyvin tutuksi, että mä niin kuin siinä kohtaa vielä ne mielenvaltaa ne ajatukset, että apua, mitä ne muut ajattelee tästä, ja se jumittaa vielä enemmän. Ja sitten sä jotenkin saat sen selviytymisen, että sä vaan vaikka keskityt sun puhelimeen, ja se ei tarkoita, että mä olisin vaikka sosiaalisessa tilanteessa itsekäs tai välinpitämätön toisesta, vaan se on, tämäkin on just tosi tärkeää muiden, joilla ei ole tätä, niin ymmärtää, että jos ADHD-ihminen menee hetkeksi aikaa puhelimen äärelle, niin se on hänen tapansa yrittää keskittyä enemmän. Ei niin, että hän yrittää distraktoida itseänsä siitä keskustelusta, vaan hän pysyy matkassa paremmin, kun hän saa hetkeksi aikaa kääntää katsetta muualle tai vaikka vilkaista sitä puhelinta, että se ei ole niin kuin vaan huono tai negatiivinen asia.
Tässä oli äänessä fysioterapeutti Karita Palomäki ja lisäksi täällä on psykiatri Elina Santti. Sä Elina, tuossa oot käyttänyt tästä ADHDsta sekä sairaus- että ominaispiirre-nimityksiä, niin kummasta tässä nyt on kysymys? Tämähän on siis aivojen kehityshäiriö.
Joo. Kyllä. No siis lääketiede ajattelee, että kysymys on häiriöstä ja siis sellaisesta vakavimmillaanhan tämä on ihan tosi invalidisoiva kumppani. Eli silloin kun me ajatellaan, että meillähän on iso joukko ihan tämmöisiä, niin kuin, jotka tavallaan jokainen on nähnyt niitä pieniä lapsia, jotka on tosi tosi ylivilkkaita, joilla on hurjan vaikea keskittyä, kenties vaikeaa muuta kognitiivista pulmaa, niin joillekin tämä on ihan, mä ajattelisin, että se häiriö on ihan niin kuin validi termi kuvaamaan tätä. Mutta sitten on lievempiä oirekuvia. Ja niin kuin tuossa alussa totesin, niin tässä on semmoisia niin kuin valonpilkkuja ja supervoiman piirteitä siinä mielessä, että tämä on usein häiriö, joka tavallaan on niin kuin jotenkin luovien ihmisten pulma myös. Eli se jotenkin tuo mukanaan sellaista idearikkautta ja ennen vanhaa ajateltiin, että ne, joilla on ADHD, niin ne olivat heimoissa juuri niitä tähystejä, jotka tarkkailivat, että tuleeko sieltä ketään vieraita, että he olivat niin kuin aina niin kuin tavallaan havaitsivat kaiken mahdollisen, mitä ympäristössä tapahtuu, eli tämmöistä niin kuin tavallaan häiriöherkkyyttä ja muuta. Että tässä on niin kuin monta puolta. Lääkärinä puhun sairauksista, mutta sitten kun puhun niin kuin ihmisten kanssa ihan tavallisissa asioissa, niin kyllä mä ajattelen, että hirveän moni kokee tämän niin kuin ominaisuutena. Ja kyllä mä pystyn lääkärinä hyväksymään myös sen ajattelutavan. Kaikki oirekuvat eivät vaadi esimerkiksi lääkehoitoa, eikä välttämättä mitään hoitoa. Mutta sitten on näitä haastavampia, että näitä on, kuten säkin totesit, Karita, tämä on hirveän heterogeeninen oireyhtymä. Tässä on niin kuin moneen lähtöön, että mä toivoisin, että tätä voisi katsoa niin kuin laajemmasta näkökulmasta, eikä ikään kuin vain yhdestä näkökulmasta.
Niin, että nimenomaan kun mä teen tosiaan psykofyysisenä fysioterapeuttina työtä ja paljon niin kuin ennakoivan terveydenhuollon, eli työterveyden ja muun parissa, niin mulle tulee tosi paljon työuupuneita naisia. Ja sieltä alkaa hirmu usein näyttäytyä se, että kukaan ei ole ehkä ajatellut siihen mennessä, että tässä voisi ollakin tämmöistä nepsypiirteisyyttä, joka selittää tätä uupumusta. Että siellä on usein tämä sama tarina, että on yritetty ikään kuin masennusta hoitaa tai ahdistuneisuutta. Että juurikin tämä, että kun me löydetään jotenkin se oikea suunta, niin asiat voi sillä lähteä. Aika moni sanookin omassa tarinassaan, että jotenkin mua vapautti se, että nyt vihdoinkin, että en mä oikeasti masentunut. No kaikilla on välillä masennusta tai alakuloa tai ahdistuneisuutta, se on vaan elämää, mutta että se ei ole mua, mitä mulle on yritetty tässä tarjota vuosia ja hoitaakin.
No tässä päästäänkin nyt vielä tarkemmin tähän mielenkiintoiseen kysymykseen tyttöjen ja naisten kohdalla, että kun lapsille tehdään näitä ADHD-diagnooseja, niin niistä 4/5 osuu poikiin. Mutta sitten kuitenkin on fakta, että aikuisilla ihmisillä, niin sekä naisilla että miehillä, on yhtä paljon tätä tarkkaavaisuushäiriötä, eli naisilla löydetään tämä poikia ja miehiä myöhemmin. Ja sitten myös tämä piirre, että kun sitten jotakin ongelmaa naisilla on, niin paljon herkemmin tulee niin sanotusti väärä diagnoosi, eli diagnosoidaan masentuneeksi tai ahdistuneeksi. Niin mistä tämä johtuu, Elina?
No, tämä on varmaan se, että kyllä se niin kuin ensisijaisesti, ja siis todella nyt niin kuin ahdistuneisuus ja masennus on niin kuin naisilla yleisempää niihin verrattuna ADHD-naisilla. Eli tosiaan ne on usein ne häiriöt, mitkä ikään kuin ensimmäisenä seulotaan ja tarjoutuvat ja tuovat myös ihmisen sinne vastaanotolle. Eli siinä tietenkin täytyy sitten olla mielessä, että tässä voi olla jotakin muutakin taustalla, etenkin jos se hoitovaste on hyvin huono tai varsinkin tällaisissa niin kuin työuupumustilanteissa. Mä ajattelen, että siellä kauhean usein se ADHD voi siellä taustalla olla. Että se on vaan vaatinut jonkun sellaisen hetken, että kaikki romahtaa. Näin se usein aikuisen naisella, että sä pitkään sinnittelet, mutta sitten tulee se joku juttu, vaikka avioero tai joku muu, ja sitten se ikään kuin se paketti romahtaa siihen ja silloin päästään sen taudin ikään kuin alkulähteelle. Mutta ei myöskään näitä oireita ei ehkä ole ajateltu siellä lapsuudessa olevan. Et niin kuin mä sanoin, niin tyttöjen oirekuva on usein enemmän tällainen niin kuin sisäänpäin kääntynyt oirekuva, eli se ei häiritse ketään, se ei näy ulospäin. Ja sitten myöskin on tämmöinen referral bias, eli semmoista tiedetään, että opettajat kiinnittää paljon enemmän huomiota poikien oireisiin kuin tyttöjen oireisiin. Mm. Että se on ikään kuin monta selittävää tekijää, miksi näin käy.
Ja Elina sanoi tuossa aiemmin myös, että erityisesti tytöt ja naiset niin ovat oppineet ikään kuin maskaamaan, eli muuttamaan sitä omaa toimintansa sellaiseksi, että he sopeutuvat paremmin siihen ympäristöön, että ovat siinä mielessä kyvykkäämpiä kuin ehkä pojat, niin se kääntyy sitten heitä itseään vastaan, kun se nimenomaan peittää sitten sen diagnoosin siellä. Niin miten sun, Karita, sun kohdalla, että pystyt sä tunnistamaan itsessäsi tällaista, että sä oot ikään kuin esittänyt, että kaikki on ihan hyvin?
Ja eihän sitä tiennyt, että tekee näin. Eli siitä tulee niin kuin normaali minä, vaikka se on epänormaali minä. Eli nimenomaan sitten jälkeenpäin nyt on tajunnut niitä asioita, että missä tilanteessa oppi mukautumaan, sopeutumaan, muokkaamaan itseään sopivammaksi. Ja tiettyjä asioita, mitä on ollut vaikea, vaikka mulle puhelimella soittaminen. Niin, että mieluummin mä aina olisin halunnut kirjoittaa sähköpostia niin kuin aikuisijälläkin. Eihän silloin 70-luvulla ollut tällaisia, mutta 80-luvulla. Mutta jotenkin sellainen niin kuin asioiden hoito ja tämmöinen, että piti jotenkin niin kuin opetella ja matkia ja kuinka se joku muu tekee, että se ei se ollut niin kuin luontevaa jotenkin itselle. Ja sitten tietenkin, että kuinka sä sinne tiettyyn porukkaan sovit kouluikäisenä varsinkin, niin mä muistan tilanteita, että mä oon niin kuin kehollisesti jopa mallittanut toisten liikkeitä, asentoja, ilmeitä, että se on niin kuin lähtenyt ihan näinkin, että ihan on niin kuin tälläkin hetkellä mä muistan kehossani sen, miltä se tuntui kävellä kuin se mun kaveri. Eli opin aika taitavaksi tällaiseksi mallittajaksi nyt, kun mä tajuan tämän.
Oletko sä nyt tässä sitten keski-iässä pyrkinyt eroon tällaisesta
niin sanotusta? Joo, kyllähän mä oon erilainen ihminen kuin vielä sanotaan 15-20 vuotta sittenkin, että kun oon ollut joku 30-40, että mä muistan, että kyllä mä silloinkin niin kuin yritin tehdä kaikkeni, että mä sopisin semmoiseen normaaliin normaaliin sisälle niin sanotusti. Ja sehän on uuvuttanut tosi paljon. Mm. Että kyllä mä niin kuin koen, että mä tällä hetkellä olen enemmän niin kuin itseni.
Tässä Kuhiseva mielikirjassa sä, Karita, otat myös aika semmoisen niin kuin surullisen esimerkin esille tytön kohdalla siitä, että jos sitä diagnoosia ei ole ajoissa tehty, että mitä tämä ADHD voi pahimmillaan aiheuttaa, että on paljon enemmän ADHD-tytöillä siis syrjään ajautumista, yksinäisyyttä, on leimattu ehkä häiriköksi, on itseluottamuksen puutetta, alisuoriutumista opinnoissa, enemmän päihteiden käyttöä, teiniraskauksia on enemmän, on jopa 18-kertainen riski joutua vankilaan verrattuna neurotyypilliseen ihmiseen. Avioeroja tapahtuu enemmän, on enemmän hyväksikäyttöä ihmissuhteissa. Ja sitten tämä, mistä olikin puhetta, että näitä rinnakkaissairauksia, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta, on huomattavasti enemmän kuin muilla ja myös enemmän kuin ADHD-miehillä. Ja myös jopa erilaisia somaattisia.
Kyllä, se on mielenkiintoista, että ADHD tuntuu liittyvän esimerkiksi astmaan, lihavuuteen, kaikkien tämmöiseen niin kuin somaattisiinkin pulmiin. Että se on oikeastaan aika hyvä markkeri kaikille mulle. Ja juuri tämä kaikki, mitä sä äsken listasit, kyllä mun mielestä korostaa sitä, että tietenkin hyvä, että se diagnoosi sitten jossain vaiheessa tulee ja se lisää sitä itseymmärrystä. Mutta itse tietysti toivoisin, että vähän varhaisemmin, ettei tarvitsisi kärsiä. Ja meillä on tosiaan, niin kuin mä uskoisin, että vankiloissa meillä on hyvin paljon naisia, joilta tämä diagnoosi oikeasti puuttuu. Ja he eivät ole sellaisessa tilanteessa, että sitä kovin helposti edes heidän kohdallaan lähdettäisiin selvittämään. Ja muita ryhmiä. Olen henkilökohtaisesti huolissani lastensuojelun asiakkaista ja tavallaan sellaisista ryhmistä tyttöjen ja naisten kohdalla, joita ikään kuin eivät vanhemmat tuo hoitoon. Eli tämä on se, mikä mua huolestuttaa. Että meillä on tämmöisiä niin kuin ryhmiä yhteiskunnassa, jotka eivät ole niin kuin yhdenvertaisia mahdollisuuksia ikään kuin päästä tutkimuksiin.
Joo, ja näin fysioterapeuttina kohtaa paljon, että jos on just kiputiloja, nivelten yliliikkuvuus, taipumus on hypermobiliteetti ja meillä on suvussa myös EDS, että Ehlers-Danlosin syndrooma, että nämä on niin kuin todettu jotenkin olevan sellaista perhettä. Kyllä. Ehkä myös suolisto-ongelmat ja tämän tyyppiset. Ja itsellä on myöskin monirakkulaiset munasarjat nuorena todettu, että sekin on yksi näistä.
Joo, että tämä on siis huomattavasti moninaisempi kuin mitä ehkä äkkiseltään tulisi ajateltua tämä diagnoosi. No entäs jos naisten kohdalta vielä puhutaan siitä, että miten sitten kun tulee ikää ja esimerkiksi vaihdevuodet ja hormonaaliset vaihtelut tulevat ajankohtaiseksi, niin miten tämä vaikuttaa?
Siinä tietysti toki silloin, kun estrogeenin määrä vaihdevuosien aikana sitten tietenkin vähenee, estrogeeni tavallaan lopahtaa sieltä, niin kyllä sillä valitettavasti on niin kuin vaikutusta. Ja me tiedetään, että vaihdevuosi-ikäisillä naisilla, joilla se tarkkaavuushäiriö eli ADHD on, niin heillä on 2-3-kertainen riski sitten näihin esimerkiksi niin kuin mielialaoireisiin, ahdistuneisuusoireisiin, kun se muutenkin se vaihdevuodet on vähän niin kuin uusi murrosikä. Mutta siinä on myös tällaisia niin kuin lisääntyneitä riskejä. Ja että erityisesti sen vaihdevuosi-ikäisen naisen oireistumista täytyisi ottaa vakavasti. Ja silloin ehkä tosiaan niin kuin myöskin, että jos esimerkiksi lääkehoito on joskus aiemmin nuorempana ollut käytössä eikä ole enää, niin saattaa olla ihan syytä aloittaa uudestaan lääkehoito tai tehostaa sitä tai jokin muu lääkkeetön hoitomuoto. Eli vaihdevuodet valitettavasti on tämmöinen vähän niin kuin murrosien kaltainen tilanne siinä, että hormonaaliset muutokset ilmeisesti tähän vaikuttaa ja estrogeeni tavallaan on dopamiiniagonisti ja dopamiini yksi näistä keskeisistä välittäjäaineista, mitä me tässä niin kuin taudin patogeneen siis ajatellaan, että liittyisi tähän.
Eli se dopamiinin sen määrä entisestään vähenee sitten, kun estrogeeninkin vähenee vaihdevuosissa. No mainitsit tuossa nuo lääkkeet, niin ootko sä, Karita, saanut ADHD-lääkkeestä apua?
Joo, mulla on niin kuin lääkitys, mutta en huomannut kuin ehkä sellaiseen jonkinlaiseen impulsiivisuuteen. Et tuli sellainen pieni tyhjä hetki valita, että jos sä oot ruokakaupassa, niin meetkö suoraan karkkihyllylle vai tulisiko sellainen pieni tyhjä tila, että haluanko mä, tarvitsenko mä jotain tiettyä. Että se ei ollut vaan sellainen autopilotti, joka lähti niin kuin liikkeelle. Mutta nyt kun mä oon tutkinut, että on ollut välillä ilmankin ja välillä käyttänyt lääkitystä, niin nyt mä oon niin kuin satunnaisemmin käytän. Mulla on semmoinen lääkitys, jota ei tarvitse ottaa päivittäin. Niin mä oon huomannut, että se auttaa mua sellaisissa tilanteissa, kun mulla on oikeasti, mä oon koneen ääressä, mun täytyy keskittyä johonkin projektiin tai kirjoittamiseen, niin se on aivan ihmeellistä, että vaikka mulla olisi kännykkä vieressä, niin mä en niin koko ajan ota sitä kännykkää esille. Mm. Ja sitten jos mulla ei ole sitä, niin sitten mä niin kuin harhaudun niin kuin enemmän. Mm. Mutta taas sosiaalisissa tilanteissa ja asiakastyö, potilastyössä mä en ole huomannut, että siitä on mulle mitään apua, koska se virittää mua ihan riittävästi se ihmisten kohtaaminen jo. Ja mä pystyn niin kuin keskittymään sen, mitä mä pystyn. Ja mä niin kuin nautin mun työstä ja tykkään, niin mä en niin kuin tarvitse. Että mä en niin kuin sen takia, mä koen, että ei mun tarvitse käyttää niin kuin koko ajan. Mm.
Niin, ja lääkitys tietysti toimii tässä suhteessa niin kuin yleensäkin, että se vaan lievittää oireita, mutta ei paranna.
Se lievittää oireita, ja se on tosi yksilöllistä, että miten lääkkeet ikään kuin vaikuttaa, ja lääkehoitoja on kovin, kovin monenlaisia, ja aika moni suurin osa hyötyy lääkehoidosta, kunhan se on oikein valittu. Mutta jotenkin itse ajattelen, että kaikkein tärkeintä on oppia ikään kuin ne omat keinot ja myöskin ne lääkkeettömät keinot tämän taudin hallitsemiseen. Mutta etenkin niin kuin tämmöisissä keskittymistä vaativissa tehtävissä, niin lääkehoidosta kyllä usein on hyötyä, ja sitä toiminnanohjausta se usein niin kuin parantaa, että sä oot järjestelmällisempi ja toimit ikään kuin nopeammin, vähemmän huomioit niitä ulkoisia häiriötekijöitä. Että kyllä siitä usein on niin kuin apua ja hyötyä. Mutta sitten kun meillä on tosiaan erilaisia oirekuvia, sitten meillä on sellaisia, se mikä tässä ADHD-keskustelusta puuttuu, on se, että tässä on paljon tätä samanaikaissairastavuutta. Eli hyvin harvalla aikuisella on sillä, että on pelkästään ADHD. Voisi melkein aina kysyä, että no mitä muuta sinulla on. Eli osalla on traumaoireita, osalla voi olla niin kuin esimerkiksi ahdistuneisuusoireet, jotka osittain vaikuttavat siihen lääkevasteeseen myös. Mutta silloin toki lääkevaste ja lääkitys pitää optimoida juuri sen yksilön mukaisesti, että mitä juuri hänellä on. Silloin usein päästään hyvin tuloksiin. Mm.
Karita Palomäki, sä oot tosiaan yrittäjä ja kerroitkin, että se sopii sinulle, koska pystyt ainakin johonkin mittaan asti vähän säätelemään sitä työaikaa ja näin, mutta mitä ohjeita te molemmat, Elina Santti ja Karita, niin antaisitte siihen, että kannattaako tästä diagnoosista, jos sen on keski-iässä tosiaan vasta saanut, niin kertoa työpaikalla? Ja missä laajuudessa?
Mä oon ainakin ollut niin kuin avoin, hyvinkin avoin alusta asti. Ja kun mä kirjoitan niin kuin nettiin tämmöisiä blogikirjoituksia, niin meni varmaan 2 kuukautta, niin mä kirjoitin ensimmäisen. Eli kyllä mä niin kuin haluan olla avoin tästä, mutta mä ymmärrän täysin tietyissä työpaikoissa, niin jos niin kuin sä oot työntekijä ja sä saat diagnoosin, niin kyllä sä oot aika herkkä niin kuin jo havainnoimaan, aistimaan, että miten täällä otetaan tämä asia. Niin kyllä mä melkein sanoisin, että älä nyt kerro, että mieti aina se niin päin, että kuormittaako se. Mutta jos siellä ollaan uteliaita ja voi ottaa vähän keskustelun äärelle, että nämä nepsyasiat, vaikka ei kertoisi heti, niin kuulee vähän sitä, että minkälaista asennetta täällä on. Ja tietenkin se ihan niin kuin tiedetään, että jos se esihenkilö niin kuin pystyy niin kuin tukemaan jollain tavalla ja näkee niitä positiivisiakin puolia ihmisessä, niin se on aivan mieletön voimavara se työ ja se, että jaksaa tehdä sitä työtä. Että se ei tule vaan valituksina ja kuinka sä et nyt osaa tehdä ja mikset sä ehdi ja tällaista.
Ja sillä on tutkimusten mukaan niin kuin iso vaikutus, että miten työnantaja suhtautuu tähän. Jos työnantaja suhtautuu tähän rakentavasti ja ymmärtävästi, niin ADHD:tä sairastava työntekijä tai piirteinen työntekijä voi olla ihan mieletön voimavara siellä työyhteisössä. Toki se riippuu hirveän paljon siitä työtehtävästä ja työn profiilista. Varmasti kaikki ajatellaan, että ei me haluta lähteä lomamatkalle lentokoneessa, liikennelentäjällä on tarkkaavuushäiriö. Että meillä on työnkuvia, joiden suhteen on niin kuin selkeää, että keskittymisen täytyy olla kunnossa. Mutta suurin osa työtehtävissä on sellaisia, että tämä pystyy hyvin sopeuttamaan niihin. Mutta se riippuu tosi paljon työntekijästä, ja ajattelen, että tämä on varmasti semmoinen oman yksilönkin ratkaisu hyvin, hyvin paljon, että tietää siihen sen oikean vastauksen. Aika moni on kertonut, ja sitten taas osa on niin kuin saanut siitä negatiivista palautetta, mutta osalle se on mennyt sitten hyvin. Että se riippuu todella paljon ihan kokemuksen mukaan siitä työnantajan suhtautumisesta tähän asiaan. Työterveyshuollolla mielestäni on tässä myös merkittävä rooli ja kyllä heidän tulisi tätä asiaa osata käsitellä. Monissa paikoissa osataankin jo.
Ja monesti jo ihan niin kuin ystävyyssuhteissa, sukulaisuussuhteissakin tätä näkee, että kuka on niin kuin avoin tai jotenkin niin kuin näkee sen, että kun mullekin on joku sanonut, että no eihän sulla nyt voi olla, kun sä olit niin rauhallinen lapsena, että tietyllä tavalla niin kuin, mä oon ainakin oppinut sen, että mä niin kuin sitten valitsen, keiden kanssa mä puhun asiasta ja keiden en, että mä niin kuin suojelen itseäni, että okei, mä tiedän, että kuka on halukas, että kenen kanssa mulla on kiva fiilis jutella tästä aiheesta.
Mm. Aivan. No Karita Palomäki, sä kerrot tässä sun kirjassa, että sulla on ollut ongelmia erityisesti kolmessa asiassa. Sä oot ollut aivan liian herkkä, kuormitut pienistäkin asioista, olet aina ollut epäjärjestelmällinen, et pysty pitämään kotia järjestyksessä ja jää tosi herkästi pyörittelemään ja analysoimaan asioita, eikä siitä välttämättä tule sitten tulosta. Niin lähtiessäsi sitten tutkimaan hermostoa paremmin ja ymmärtäessäsi hermostoasi paremmin, niin sä opit kääntämään nämä edellä mainitut asiat vahvuuksiksi. Mm. Eli miten sä näet nyt nämä vahvuutena?
No ensinnäkin tämä liittyy siihen, että itse opiskelin ja valmistuin syksyllä tämmöisen sensokoutsiksi, missä pystytään niinku testaamaan meidän ominaisuuspiirteitä. Eli tietyt piirteet voi olla vahvuuksia ja tietyt vähän sellaisia haastepiirteitä. Että toi ylianalysointi on mun niin kuin voimakkain haaste. Että mä niin kuin nyt kun mä tiedän ja huomaan, että mä lähden ylianalysoimaan, niin mä saan niin kuin pysäyttää sen. Ennen mä en niin kuin ymmärtänyt sitä pysäyttämistä. Ja sitten taas tietyt asiat mä nyt osaankin kääntää voimavaraksi. Eli nimenomaan nyt unohdin jo sen alkuperäisen kysymyksen.
Niin, että nämä kolme seikkaa, mitä sulla on ollut, tämä liiallinen herkkyys ja kuormittuneisuus ja epäjärjestelmällisyys, että nyt sä oot, kun opit hermostostasi enemmän, niin osaat kääntää ne positiiviseksi.
Ja toki se epäjärjestelmällisyys, nyt on oppinut jopa ajattelemaan, että siellä epäjärjestyksessäkin voi olla järjestystä joskus, ettei niin kuin suhtaudu niin mustavalkoisesti ja oppinut hyväksymään. Et mun ratkaisu esimerkiksi oli vajaa vuosi sitten se, että mä vihdoinkin sain, mä yritin saada sitä niin kuin ties kuinka kauan, mutta ADHD pisti vastaan, niin mä vihdoinkin sain niin kuin kotisiivoojan. Eli mulla käy kerran kuukaudessa siivoo ja sitten kun mä oon se deadline-ihminen, niin mä saan aina edellisinä päivinä ne tavarat paremmin järjestykseen, kun mä ajattelen, että hänen pitää saada tehdä se työnsä. Että jos mulla kaikki lojuu pitkin lattioita, niin eihän siitä tule mitään. Eli tietyllä tavalla oppinut niin kuin kääntämään, uudelleen määrittelemään niitä, että onko ne nyt vaan pelkästään mustavalkoisesti vaikeuksia vaan. Ja sitten mä taas osaan niin kuin miettiä sen näinkin, että musta on nyt tämmöinen piirre, että mä en osaa oikein huolehtia kodista ja rutiinit on vähän huonoja. Mutta valitsenko mä sen, että mä teen jotain itselle kivaa ja nautinnollista vai valitsenko mä pakkopullan? Sen pitää joskus valita, mutta mä en olisi saanut mitään elämässä niin kuin tämmöisiä kirjoja tai muita aikaiseksi, jos mä olisin aina valinnut sen, että mun pitää pitää keittiö siistinä. Mm. Että mun pitää tehdä valintoja tämän mun pääni kanssa.
Aivan. Joo. No miten sä sitten handlaat sen, kun sanoit, että sulla on taipumus tällaiseen zombitilaan, mistä oli tuossa puhettakin, että välillä jos oot kuormittunut, niin sitten sulla tulee aivan totaalinen lamaannus, niin miten sä pystyt sen kanssa elämään?
Niin, esimerkiksi ihan työpäivä mä tykkään mun työstä, mutta kun mä pääsen kotiin, niin mä tarvin semmoisen, että en mä nyt ihan joka päivä pötköttele sängyllä, mutta jonkun sellaisen tyhjän hetken. Niin mä oon niin kun nyt vaan hyväksynyt sen, että kun mulla on se vuoristorata, niin mä annan itselleni luvan. Ja sitten, että kuinka mä pääsen mun lamaannustilasta, niin mulle musiikki ja rytmi on tärkeää. Sitten mä oon niin kun huomannut, että tietynlainen musiikki, genre tai tietynlainen tempo tai rytmi, mä pistän Spotifysta sitten, että nyt tää riittää. Mä pistän sen biisin päälle ja sitten kas kummaa, mun keho lähti liikkeelle. Eli kun oppii löytää ne yksilölliset keinot. Niin mä niin kuin melkein arvaan, että jokainen löytää, kun pitää vaan tutkia.
Kyllä.
Kaikille ei sovi kaikki.
Ja kaikille ei sovi kaikki. Että joillekin sit se on niin kuin esimerkiksi liikuntaan hyvä keino ikään kuin saada se. Mutta tämmöinen niin kuin tietynlainen kuormittuminen. Mä aika monet kertoo, että just se on se, niin kuin vaikka sosiaaliset tilanteet voi olla just sellaisia, että sä tuossakin missä on paljon ihmisiä. Ja että se voi olla niin kuin aivan loppu sellaisen tilanteen, vaikka parin tunnin jälkeen, että on niin kuin aivan tyhjä pää. Että se voi olla, tulla monenlaisesta asiasta. sitten taas se jumiutuminen, mä ajattelin, että se kyllä liittyy tosi oleellisesti tähän ADHD:hen, että jotenkin sä jäät niin kuin jumiin niiden asioiden kanssa, se aloittamisen suunnaton vaikeus, että vaikka sä tiedät, mitä pitäisi tehdä ja kaikki on siinä valmiina, mutta sä et pääse alkuun. Tällainen järjetön prokrastinointi on, se on tuskallista ja se tietenkin esimerkiksi työsuoritukseen varmasti monilla paljon vaikuttaa. Mutta
itselle ihan arkipäivää, ikinen päivä mä teen tuota, että mun pitäisi jaksaa ryhtyä tekemään jokin asia. Niin mä keksin 10 muuta asiaa, että impulsiivisuus taas vie, mutta niinku, et eikö mikä innostava juttu oli jossain muualla, että ei mun tarvitse tehdä sitä, jota mun aivot jotenkin ei pidä tärkeänä.
No onko tähän vitkasteluun sitten jotakin itsehoidollista vinkkiä teillä antaa, että miten siitä voisi ikään kuin vähän lieventää?
On tullut vastaan, että jotkut on hyötynyt tämmöisestä konkreettisesta, että jos se on niin kuin jotain ryhtymistä, ihan että niin pitää nousta tuolilta ja ryhtyä tekemään, niin sano itselle 5, 4, 3, 2, 1 nyt. Ja sitten pääsee liikkeelle. Eli jopa ihan niin kuin näinkin simppelit joillekin toimii. Mutta mä oon niin kuin deadline-ihminen, että just tämä tämmöinen, että mulla on joku deadline. Ja varsinkin jos se tulee ulkopuolelta, niin silloin mä saan. Mutta se on sitten sitä tehotekemistä, joka tiputtaa se mun hermosto hetkeksi aikaa sinne lepotilaan. Mutta toisaalta kun sen ymmärtää, niin sen vaan, että okei, tämmöinen mä oon ja mä hyväksyn.
Se on mielenkiintoista, että välillä se on tosiaan tuommoista pakkotahtista, että joku kello soimaan tai itsensä pakottaminen tai joku. Ja sitten toisaalta se toinen puoli, että kun sä innostut tekemään jotain, vaikka kirjoittaa sen kirjan, niin sehän syntyy vaikka kuinka nopeasti. Että jos on se drive tehdä sitä asiaa, se tässä tilassa on ikään kuin se voima ja mahtavuus, että saat myös aikaiseksi silloin, kun sä oot motivoitunut ja innostunut.
Ja joskus mä saan itseni niin kuin suostuteltua, vaikka järjestelen tavaroita niin, että mä sanon vaan itselleni näin. Mä oon tyytyväinen, jos mä saan yhdenkin tavaran paikalleen. Ja kun mä saan sen yhden laitettua, niin sit kas kummaa. Mä oonkin tehnyt 1,5 tuntia sitä, että kun saa sen niin kuin ryhtymisen liikkeelle.
No onko Karjatta Palomäki sulla sitten antaa joku itsehoidollinen vinkki, mitä olet itse kokeillut ja todennut tehokkaaksi, kun tässä usein on kysymys just siitä, että hermosto käy ikään kuin ylikierroksilla ja pitäisi saada rauhoitettua itsensä. Minkälaisia keinoja sä käytät itsesi rauhoittamiseen?
No ensinnäkin haluan sanoa, että kun aivot ja keho on yksi kokonaisuus, että toista ei ole ilman toista, että ne tarvitsee toisiansa, niin mikä vaan liike ja rytmi? Että mitä se vaan on? Onko se ihan vaan kävelyä? Tai just, että kirjassa esittelen tämmöisiä niin sanottuja rytmisiä liikkeitä, että siinä on se idea, että sä voit tehdä ihan sängyllä maatenkin niitä liikkeitä, että ei aina tarvitse lähteä niin kuin pystyasentoon ja ulos. Että jos ei jaksa, niin voi tehdä sängyllä. Mutta sitten itse olen saanut kyllä TRE-menetelmästä, eli tämmöistä tärinäterapiasta, jota olen jo 2010 vuodesta asti käyttänyt, niin se jotenkin purkaa stressiä ja jännitystä, ahdistustakin. Ja sitten vielä ihan akupisteinen itsestimulointi, mitä mä ihan koulutan ja opetankin. Niin se on mulle, minä huomasin Sari, että sinäkin koskettelit solisluiden alta. Että se on semmoinen niin kuin itsesäätelykeino meille kaikille. Mutta sitten kun sä tiedät, että siinä on eksaktit kohdat, että kun sä kosketat tai taputtelet tästä, niin hermosto alkaa rauhoittua. Että on ihan tutkittu, että mantelitumake muun muassa niin kuin rauhoittuu, kun me tehdään tiettyjä juttuja niin. Niitä on tutkittukin.
Joissain määrin sitten pystyy hallitsemaan näitä.
Kyllä, ja rentoutusharjoitukset, kaikki mikä tämmöinen, niin mä ajattelin, että on hyvin, hyvin tärkeää. Ja osasta on parempi tieteellinen näyttö, osasta heikompi tieteellinen näyttö, mutta kyllä mä kannustaisin jokaista, että jos tietää jonkun keino, joka itselleen toimii, niin sitä aivan varmasti voi niin kuin käyttää. Toki lääkärinä ajattelin, että ne lääkehoidot on tosi, tosi tärkeä osa hoitoa, mutta tämä kaikki muu on se, mitä ihmiset tulee sitten, kun lääkehoito on jonkun aikaa ollut, niin tulee sitten kysymään, että hei, mitä muuta mä voisin vielä tehdä. Ja silloin on ihanaa, että meillä on niin kuin myös valikoimassa näitä lääkkeettömiä hoitoja. Jonkin verran jo niistä tutkimusnäyttöäkin olemassa. Mutta.
Kiitoksia Elina Santti ja Karjatta Palomäki.
Kiitos.
Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Minä olen Sari Valto ja tämä ohjelma löytyy Areenasta. Ja voit käydä myös merkkaamassa siellä tämän suosikiksi, niin sitten saat ilmoituksen, kun uusi jakso ilmestyy sinne kuunneltavaksi. Hyvää päivänjatkoa.